Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 23 гадзіны, у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд намеру размясціць элементы праціракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму праціракетнай абароны, здольную гарантаваць бяспеку ЗША і іх саюзнікам. Міністр абароны Амерыкі Роберт Гейтс падкрэсліў, што гаворка ідзе пра змену сістэмы праціракетнай абароны, а не пра адмову ад яе стварэння. Паведамляецца, што асноўная ўвага будзе нададзеная абароне ад ракет малога сярэдняга радыусу дзеяння, найперш іранскіх. Раней сёння Барак Абама праінфармаваў прэм'ера Польшы і Чэхіі аб адмове ЗША ад рэалізацыі ранейшых распрацаваных ад адміністрацыі Джорджа Буша планаў размясціць у гэтых краінах элементы праціракетнай абароны. У Кабулі ахвярамі тэракту сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя. Сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў складу міжнародных сілаў. 4 італьянцы параненыя. Усе астатнія ахвяры пацярпелыя мясцовыя жыхары. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе з цэнтру Кабула на лётнішча ў той час, калі міма праязджалі машыны італьянскага вайсковага патруля. Улады Сербіі маюць намер узяць пад ахову удзельнікаў гей-параду, які прызначаны ў нядзелю ў Белградзе. Улады заявілі, што паліцыя абавязана абараніць права грамадзянаў на самавыяўленне. Сербская праваслаўная царква назвала гей-парад ганебным. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы. Пры гэтым Карзай заклікаў расследаваць усе скаргі на магчымыя парушэнні ў часе выбарчай кампаніі. Пра шматлікія фальсіфікацыі заяўляе штаб асноўнага суперніка Карзая на выбарах Абдулы. Напярэдадні назіральнікі ад еўрапейскага звязу назвалі падазорнымі 1,5 мільёна бюлетэняў, пададзеных на выбарах. Большасць з іх была за Хаміда Карзая. Маці траіх грамадзянаў ЗША, затрыманых у Іране, заклікалі іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада прывесці іх дзяцей у Нью-Йорк, дзе іранскі прэзідэнт будзе браць удзел у сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Трое маладых амерыканцаў у ліпені падарожнічалі ў паўночным Іраку і перасеклі мяжу Ірану, дзе былі затрыманыя. Іранскія ўлады вінавацяць іх у шпіянажы. Самі амерыканцы цвердзяць, што апынуліся на іранскай тэрыторыі памылкова. У Молдове кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра краіны вылучаны сёння лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат. Адпаведны ўказ падпісаў выканаўца абавязку прэзідэнта Міхай Гімпу адразу пасля таго, як ягоныя паўнамоцтвы пацвердзіў канстытуцыйны суд. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасу www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Учора ў Менску з аншлагам прайшла прэзентацыя 17-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды», кнігі Сергея Дубаўца «Як». І крыху пазней мы паўторым гукавое эсэ з гэтай серыі, на гэты раз на тэму «Як хітраваць». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Ці можна казаць, што многія выказванні Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі, і такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію? Гэтыя ды іншыя пытанні будуць абмяркоўваць палітолаг Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте найперш паспрабуем ацэніць не палітычныя вынікі, а стыль і манеру паводзінаў Александра Лукашэнкі падчас візіту ў Літву. Уладзімір, які псіхалагічны партрэт Лукашэнкі можна маляваць, слухаючы ягоныя выступы і адказы на пытанні журналістаў у Літве?
Справа ў тым, што трэба браць два выступы і адказы на пытанні, прычым нават тры. Першае, гэта інтэрв'ю літоўскім журналістам, якое паказалі напярэдадні гэтага візіту і па БТ, И одночасово в Литве его глядели. Ну и тут у Минску глядели, у кого талерка была. Тут по БТН с купюрами шло, а там больше такое поширенное. Шмат ковалков повырезали. Тут же на наступный день был бенефис Лукашенко у Евразвязи. Як оратора и оракула. Психологично, на мой погляд, все выглядело так, что такая незвычайная цікавость до диктатора, який приехал у демократичную Европу, выкликала у Лукашенко такий уздым психологичный. Он завелся и плюнул на все цивилизационные певные обмежевания и раскрылся. И вот тут и поперло его на хамство, колгасность это. Вот это психологично, что было.
Але, на вашу думку, как это выглядело, например, как для белорусского глядача, как и для литовского? Ти это, может, выглядело, как упевненность в себе, некой такой переможностью?
Справа в том, что нема белорусского глядача, есть разные группы. И для, скажем, совков, для колгасников, в принципе, он был свой. Для интеллигенции хам, белорусский бок. Для литовцев, на мой погляд, им глубоко наплевать на Лукашенко, их свои проблемы. Вот и все.
Андрей Ненько, как вы оцените, скажем так, политические и психологические выники поездки Александра Лукашенко у Литву? На вашу думку, что у этой поездки было больше для белорусского керовника становчих те адмовных выников?
Коли оценивать то, что говорил Лукашенко, не с пункту глядения культурных кодов интеллигенции, а с пункту глядения культурных кодов интеллигенции, эти заходнего политичного класса, но безумовно, то, что он говорит, как он говорит, ни в какие рамки не улазит. Але вот, коли оценивать с пункту глядения задачи, которые он перед собой ставил, то он перед всем имкнулся показать своим выборцам, что он не изменился. Он имкнулся доказать, что он не прогинается перед Заходом. Это его тяжкий момент. Он ориентировался на пророссийского выборца, который чекал от его поглубления интеграции на постсоветской просторы, який чекал от его узмацнения контролю над экономикой, узмацнения залежности от России, ликвидации белорусской культуры и так далее. А тут теперь задача больше складанная. Оказалось, что ранейшая модель не спрацовывает. Экономика не забеспечивая уже нават тротины от тех заробков, которые имеют, например, поляки и литовцы, треба нечто менять, и как-то обгрунтовать, как не стратить подтримки. Вот он это робил. А кроме того, новые отношения с Евросоюзом створают спокусу певной частки чиновников державного аппарата створить такую новую оппозицию. И вот когда на передовых выборах не отбылось этого нового отлому частки аппарата, переходу в оппозицию, он и имкнулся показать себе керовником ситуации, господаром ситуации, имкнулся показать себе таким же полновладным владаром и показать, что новые отношения с Евросоюзом никак не изменятся его на полновладство тут.
Сапраўды, Лукашенко всем своим поводинам як бы говорил, что я меняться не собираюсь, як вы, Андрей, отзначили, любите меня такого, який есть, и все ваши потребования для меня ничего не значат. Напевно, виленский месседж керівника Беларуси можно прочитать миновито так, але накольки это отповедая реальности, накольки это все-таки больше за элементу пиару, за элементу такой гульни на публику, ти это сапраўды сутность сегодняшней политики, на вашу думку?
Это пиар, у меня на публику, вы правильно сказали. Лукашенко, он сапраўды выломывается с заходней политической традиции. На Заходе таких политиков-комедиантов не любят. Там, когда политик начинает робить одно, говорить другое, это уже тримается только в крайних выпадках. Когда на Заходе некий человек, заместо реального отказа на проблему, его пытаются, где Гончар, где Красовский, он... Как вы сказали, там Красовский, Красуцкий, умовляю, я не ведаю, это на Заходе это просто был бы крыш на карьере политика. Наша политическая культура белорусов это даруя. А у меня был так само сеанс политической пропаганды.
Вы слухаете экспертизу свободы, и на гэты раз яе удзельнікі звяртаюць увагу на стыль и манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас его визиту у Литву. Нагадаю, что у дискуссии берут удел Владимир Подгол, Андрей Денько и наш оглядальник Виталь Цыганков.
Владимир Падгол, а ці не можна, на вашу думку, некаторые отказы Александра Лукашенко на те ж питання про зниклих, на те питання, які викликали у його незадовольнення, розцініть як, ну, прояву його менавіта раздражненості, прояву того, що ён не ведав, як нормально, спокойно отказаць на гэтые питання, і тады збіваўся на такі конфліктны і такі, скажем, не самы спрыяльны для дыалогу тон?
Ведаеце, ён выкарыстаў хатні нарыхтоўкі па зніклых палітыках, па дэмакратыі, шыкоўна адпрацаваныя. Далей трэба было б, напрыклад, калі б была нармальная гутарка, дыспут, кожнае з пытанняў, гадзіну прысвяціць кожнаму з пытанняў. Ён ведаў, што гэта немажліва. Гэта імправізаваная прэс-канферэнцыя, напярэдадні гэта было інтэрв'ю, дзе пытанне задалі, адказ ёсць, і далей ўжо спрэчкі няма. І ён шыкоўна, на мой погляд, выйшаў з гэтага. Спрачацца мажлівасці не было, а адказ Казы были демагогичные, и он выкрутился. Большиня на Беларуси не ведая, кто такие Гончар. Большиня на Беларуси не ведая, кто такие Завадский, Захаренко и так далее. Але я вам хочу сказать иншее, больше грунтовное и больше стотное по теме нашей говорки. Лукашенко пошел на шиковную, на вельми предбачливую провокацию. И он провокуя Захад, как яны узнавили санкции. Тады до президентских выборов пропаганда лукашенковская звалить усе на Захад, что он... Яны крызу распачалі. Гэтая крыза адбылась на нас. І калі нам стала вельмі цяжка, калі мы адчулі, калі хваля крызы дайшла до нас, яны яшчэ і санкцыі зноў нам увялі. Прапаганда не будзе казаць, што это палітычныя санкцыі, што гэта візавыя санкцыі. Всё будуць валіць на эканоміку, што яны нам эканамічную блакаду наладжваюць. І узгадайце, Лукашенко ж сказаў, што нас не задавальняе. Мы хочам атрымаць рэжым вось гэтых льгот, прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. Ён ведае, што гэтага не будзе, бо заціснуты вольныя прафсаюзы. Вот што рабіў Лукашенко. Тут саўпала ўсё. Тут архетыпы папёрлі з яго. І свядомая стратэгія на правакацыю Захада на ўзнаўленне санкцыю. Всё, тады валі на Захад і перамагай на прэзідэнцкіх выбараў, ды яшчэ за грошы МВФ.
Владимир, але неяк гэтая вось правакацыя, як выказаліся на санкцыі, можа быць, не зусім супадае з усёй палітыкай, прынамсі, апошняга года, з тымі крокамі, якія Лукашенко рабіў на сустрэч Захаду?
Канешне, не супадае. Вы не забывайце, што ёсць Крэмль і Москва. Не забывайце, што была размова з Медведзевым. І ў бліжэйшыя дні, мажліва, Медведзеў прыляціць сюды на вайсковыя вучэнні сустрэнецца з Лукашэнкам. А праз некалькі тыдняў абавязкова сустрэнецца. Мы не ведаем, што Медведзеў паабяцаў Лукашэнку, но нешта ён паабяцаў. Ведаеце, калі было интервью литовским журналистам, и велизарный фрагмент не показали на Беларуси, а показали у Литве. Я глядел и то, и то, и поравнову. И там Лукашенко раскрыл шерах картов, и он расповел про газовую войну, про молочную войну, и расповел, чем скончились гэтые войны. И там, помеж Радков, помеж ягоных сказов, просто перло, что Москва призналась у проигрыша, и Москва нечто пообещала. И Москва хочет и продукты зараз забирать, и газ там льготный давать, и так далее, и так далее. Нечто от Кремля, некий сигнал, месседж пошел. Вот Лукашенко зараз провокует просто Захад, провокует на санкции.
Андрей Денько, не могу не задать вам питание, як вы ставитесь до этой версии Владимира Падгола. Зрешты, саправды, на ее гуляя некоторые змены, які отбываются литерально апошние тыдни у белорусско-российских дочинениях. Цалком магчыма, что в этих дочинениях отбывается нечто такое, что еще не стало ведомое публице.
По-моему, Владимир, вы помыляетесь, когда видите, что Лукашенко провоковал Захад. Говорит, в том, что Захад оценивая реальные кроки, а не слова. Доводилось с всякими диктаторами иметь справу и с всякими краинами. И в этом смысле они выглядят до того, что не важно, что человек говорит, важно, что он робит. Не важно, что Хосни Мубарак на словах осуждая международный сионизм, важно, что он подтримливает мир с Израилем. И до той поры, пока он подтримливает мир с Израилем, его будут подтримливать в качестве президента Египта. Нечто такое повинно быть уставлено до Лукашенко. Я думаю, что американская дипломатия и европейская дипломатия нашмат больше уважливо сочат за ценами на калийные соли и на тем, как идут перемовы с Китаем и Индией о продаже калийных солей. Вот это для них важнее, потому что по этому они смогут оценить реальную потребу Беларуси в грошах. А она будет великая до конца этого года и в наступном годе. В России нема столько грошей, как финансировать Беларусь. Значит, что все равно Лукашенко будет, что бы он там ни говорил на публику, для свайго ўсходнебеларускага, для свайго вайсковага, для свайго нізкаадукаванага электарату, а ў рэальнасці ён будзе прасіць грошы ў Захада.
Я казаў, што думае Лукашэнка, а не што думае Захад. Што думае Захад, я цудоўна ведаю, але я кажу зусім пра іншае, не пра рэакцыю Захада на Лукашэнку, а пра рэакцыю Лукашэнкі на Захад. Што, чаго ён чакае, чаго ён хоча, да чаго ён вядзе, як ён правакуе. Лукашэнка вельмі рэзка змяніўся пасля апошняй сустрэчы з Медведзевым. Лукашэнка адкрыта кажа, і ён пацвердзіў і ў інтэрв'ю літоўскім журналістам, і на імправізаванай прэс-канферэнцыі ў Вільнюсе пра тое, што патрабаванне еўразвязу, гэтыя 5 патрабаванняў, ён здзекаваўся з іх, ён заявіў, дык гэта ж змена канстытуцыйнага ладу, і мы на гэта ніколі не пойдзем, і ён гэта не толькі кажа, ён гэта робіць. Ён не змяніў выбарчае заканадаўства. Ну так якія тут словы, якія справы? Ідэальная прапагандысцкая платформа для перамогі Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. І ён хоча, каб Захад увёў санкцыі. І ён хаміць і правакуе, і будзе гэта рабіць.
Вы слухалі экспертызу свабоды. Нагадаю, што ў дыскусіі бралі ўдзел палітолаг Уладзімір Падгол, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Сёння сталы аўтар свабоды, якога даўно любяць і ведаюць нашы слухачы, Сергей Дубавец, адзначае сваё 50-годзе. А учора да гэтага дня ён зрабіў падарунак сабе і прыхільнікам яго таленту. У Менску была прэзентаваная кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» пад назвай «Як? Азбука паводзінаў». У кнігу ўвайшлі эсэ, якія першапачаткова прагучалі на радыё. Так аўтар рэалізаваў сваю задуму напісаць эсэ на кожную літару альфабету, на А – як адбывацца, на Б – як бараніцца, на В – як варагаваць і гэтак далей. Сёння ў выкананні аўтара эсэ «Як хітраваць».
Як хітраваць? Хітрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым. Бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хитрості як розуму, що нав'язувався нам з маленства, походить з 30-х годів минулого стагоддя. Тоді у Білорусі панувала вся агульна шпіономанія. Кожний день НКВД-сти з двома класами едукації у турмах Менську, Ворші, Слуцьку та інших городів розстрілювали шпіонів – німецьких, латиських і навіть японських. Особливо шмат було латиських, але не порівняльно більш польських. Просто нашестя нейкая польських агентів. З таким присудом отримлювали вишейшую меру покарання многие тисячі білоруських селян, работников і службовцев. Больш за все шпіонили на Польщу селяне у колгасах і на хуторах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антитезой ворожих шпионов были наши разведчики, по сутности, те ж шпионы. Мы читали книжки про зорги и глядели фильмы про Штирлица, яких нам подавали як добрых и разумных персонажей. Але головная вартость шпиона – ягоная хитрость, а хитрость не может быть доброй и разумной. Шпион повинен быть туповатый и моторный, як крокодил. Атмасфера шпіонаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Реальные истории затримання замежных агентов так само не свідчать про їхню мудрость. С достатково разумного и доброго, а не туповатого и хитрого человека шпион ніякий. Про что свідчать истории Филистовича або Вострикова, что скокали с парашютом не с диверсийной, а с патриотичной мотивацией и были хто раней, хто поздней затриманные чекистами. Поводля своей человечей сутности, хитрунами, туповатыми шпионами яны не были, як и многие-многие тысячи белорусских селян, расстрелянных с обвинувачением у шпионажи. Что до слынных советских разведчиков, дык вось вам узор мудрости и добрыни, з успоминав Станислава Ваупшасова, цитую. «На дорогах життя растуть не одные поспехи да удачи. Вельми важно позбегнуть поразы и домахчися перамоги. Але не менш важно при любых обставинах заховывать паусюль и во внутренном своем свете, и у коллективе людей, сярод яких знаходишься, оптимальную моральную атмосферу». Конец цитаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штирліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць «Дзе грошы, Саша?» А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Это живы процес, однозначно оцаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Як хітраваць». Гэта адзін з тэкстаў, што ўвайшоў у новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» пад назвай «Як». Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусію. Швецыя, якая старшынёй цяпер у еўрапейскім звязі, выказала заклапочанасць у сувязі з разгонам 16 верасня ў Менску мірнай дэманстрацыі, перамеркаванай да 10-годдзя знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. У заяве ад імя развязу змяшчаецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад ужывання сілы супраць мірных дэманстрантаў і забяспечыць магчымасць журналістам выконваць свае абавязкі. Паводле заявы беларускага гэльсінскага камітэту, разгон мірных дэманстрацыяў у Менску сведчыць пра тое, што правы чалавека ў Беларусі груба і сістэматычна парушаюцца. Прымаючы рашэнне аб выдачы Беларусі крэдытаў, Еўразвяз будзе ўлічваць не толькі эканамічныя, але і палітычныя крытэрыі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Швецыі Карл Більд на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў у Стакгольме. З 2010 году Беларусь адмовіцца ад закупак імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі, заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Іван Бамбіза. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд на меру размясціць элементы праціракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму праціракетнай абароны, здольную гарантаваць бяспеку Злучаным Штатам і іх саюзнікам. У Кабулі ахвярамі тэрактаў сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 былі параненыя. Сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў са складу міжнародных сілаў. Усе астатнія ахвяры пацярпелыя мясцовыя жыхары. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль на дарозе з цэнтру Кабулу на лётнішча ў час, калі міма праязджалі машыны італьянскага вайсковага патруля. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Улады Сербіі маюць намер узяць пад ахову ўдзельнікаў гей-параду, які прызначаны ў нядзелю ў Белградзе. Улады заявілі, што паліцыя абавязаная абараніць правы грамадзянаў на самавыяўленне. Сербская праваслаўная царква назвала гей-парад ганебным. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас выбараў кіраўніка дзяржавы, што адбыліся 20 жніўня. Пры гэтым Карзай заклікаў расследаваць усе скаргі на магчымыя парушэнні ў часе выбарчай кампаніі. Пра шматлікія фальсіфікацыі заяўляе штаб асноўнага суперніка Карзая на выбарах Абдулы. Напярэдадні назіральнікі ад еўрапейскага звязу назвалі падазронымі 1,5 мільёна бюлетэняў, пададзеных на выбарах, прычым большасць з гэтых бюлетэняў была пададзеная за Карзая. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародны выпуск навінаў.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны.
Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага району распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, былі людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Ну, але мы успелі падзяліцца на братоў усё, як не вывезлі. Так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, зажытачныя.
А былі такія людзі, якія радаваліся прыходу бальшавікоў?
Да і ўсе дурныя былі. Думалі, што свае, свае руска. Ляціць брат з вёскі, кажа, нашы ідуць, нашы. Мы кажа, ну табе дадуць нашу па жопе, дык будзеш знаць.
І гаспадаркі раскідывалі паміж сем'ямі, так, каб быць бяднейшымі?
Ну, канешне, падзялілі па карове, кадаму, надымаць паследні.
Вікторыя Савосціна з гораду Косава ў 39-м годзе адчула, што такое сапраўдны страх.
Што такое страх? Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі б вас у 19 год забралі на ўсю ноч і сказалі «падпішы і данось, будзеш даносіць на того і на того». Бо як скажеш кому, то будзе табе о. Вы бы не баяліся? У 19 год мене вызваў, трымаў всю ноч. Халера іх душу знае, што гэта НКВД ці МГБ. Халера іх душу знае, тайныя гэтыя. Гэта ж палітыка тая, такая сатанінская. Гэта ж сатанінская палітыка адзін на аднаго данесці і пасадзіць чалавека. От чаго людзі баяцца. Пошла на танцы. Бачу, что он тут. И он уже пришел за мою душу. То я прибегла вечером до хаты и сказала маме: «Мама, я еду в Волковыск». Был у меня ровер. То я села в Косове, а залезла в Волковыску. 85 километров не было асфальта. А были такие дороги. Вы разумеете, что такое страх? Я так учекала, чтобы с ним не сустреться. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, за лба, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву вот, в 70-х годах. Пришел, отпишу, что невозможно вот найти. Архива закрыты, невозможно вот найти.
И он был без документов? То есть он был похован как неведомый? Так?
Неведомый.
Без имени?
Эта часть выехала в 40-м году, что-то... В 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Жыхарка мястэчка Дзеркаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне, спадарыня Алена Пяткевіч, магла быць высланая за сяброўства з дачкой польскага афіцэра.
Як ўжо прыйшлі бальшавікі. Я помню, што было воскресенье. Мы былі ўсе ў Дзеркаўшчыне ў касцеле. І прыйшлі рускія. І вот мы выйшлі з касцёла, глядзім, вядом, шаны, занужаныя гэтыя разненькі. І падходзяць да нас, мы ж дзяўчаты, убраныя. Ўсё. І яны ў нас пытаюцца, а дзе ў вас нізшы клас? А мы ж такія ўжо не панімалі, што ты нізшы клас. А мы ж усе такія нарадныя. Мы сказалі, што ў нас няма ніякай нізшы класу. Ад нас стаіць, кажуць, а мы ж паскольку клас кончылі, і надумала, што ў нас образаванне. Ну, знаеце, як было. Вот так і смех быў, і гора было, і ўсё.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Ходили, как только пришли советы до нас, ходили офицеры некие, офицерская одежда надетая, по-польски говорили. И они организовали, будто бы, что и они уже будут воевать неподлеглость, ну, подпольно. И многие мальцы у нас, которые в тюрьме погибли, ну, которые согласились идти, ну, думали, что правда будет, может, какая Польща.
Это была провокация?
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был... Пришел домой, тата говорит, а тата говорит, детка, одевай глухую шапку, не лезь.
Вёсцы Парэча Докшыцкага району пашанцавала. Ні адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае стараста вёскі Антон Стычнеўскі.
Вот як прыйшлі ў 39-м году, асвабадзіцелі нашы прыйшлі, ну і зрабілі сабранне гэта ўжо. Ну і хто выступіць? Хто выступіць? Дык один был, много детей имел, парабком у пана работал. Ну, говорит, Русак, пусть выступит. И он вышел на трибуну и не знает, что сказать. Ну, знаешь, люди деревенские тупые. Так он говорит, что нас паны били бизунами. Так все их зарагатали, вся публика. Никогда пан не поднял руки на людей. А это политика, знаешь, была, что паны бизунами били, там то и другое. Так весь народ засмеялся.
Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонава жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная.
І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў дабра, на карову даваў кармоў, дровы абеспячаў, ішлі людзі нападзённыя, аплачаў. Не гэта, што ён кажуць, што біў кнатамі. Ці чым, як я гэта чую, я ж... Даже маме подарки давал и тату давал. Ну, так его працавіты, выслужны.
Восьмидесятигадовая сялянка Марыя Гадлеўская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго репрессировали.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што репрессовалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перейшлі сюды ў Польшу. Ну і за що? Не за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
Він збіг від Сталінського рая, так?
Так, від Сталінського рая. Їх мусі як освободили, це сталінські лагеря, чи добровольно він попав в Палестину.
Так ён попал в гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так попав в Америку, ён там помер і похоронив.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльвай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А пры паляках от все злажыліся, ўся дзярэўня, мужчыны, і купілі радзіво, а яны надта ждалі тую Расію. А ў наша хата, ну, паставілі новую хату, а яна там палаўе не было нічога, ну, печку паставілі, яна яшчэ была не кончана, ўжо ў нас паставілі тое радзіво. І ўсе мужчыны вечарам збіраліся слухаць.
А на дворі стаяў сторож.
А як жа звесці, то на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянер не...
Поліціянт.
Да, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліпсту слухаюць з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутко. Прыйшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі колхоз, потім війна почалася. При німців ще було не так страшно, як у нас, як прийшли большевики. Все у нас позабирали, все, все, і гумно наше, і коровки, і плуга там, все. А нас колхоз туди, здесь робіть, як заробляйся. Серпиками жалі ми, молочили, льон. Ой, вам розказать, а то не знаю.
Я народився тут.
У сьогоднішніх подорожжах свободи про свої маршрути розповідає Зміцер Бартосік. І зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. Сімдесят годов тому советские войски увайшли в Заходнюю Беларусь. Эта дата лічыцца днём аб'яднання Заходней и Усходней Беларуси. Активисты незарегистрованного союза поляков усклали кветки на могилы тех, кто загинул после 17 вересня, коли Червоная армия увайшла в Заходнюю Беларусь. У городе отбывается публичный белорусско-польский круглый стол. Белорусские и польские историки и публицисты обмярковывают, какое место заняли вераснёвские подеи 39-го у белорусской истории. Еўразвяз пакуль не готовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Мы протягнем после короткой обвестки.
Шановные слухачи, вечеровый эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызваленчага походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхар гораду Бяроза Іван Панютіч памятае, як заходнебеларускія камуністы вешалі чырвоныя сцягі напярэдадні 17 верасня.
У мяне бацька быў кузнецом, то зарабляў грошы. У нас было, як той кажа, пастаянна тры дойных кароў, дзве цёлкі, авец штук 10, гусей, я вось пасвіў, то па 50, па 60 гусей было. Хватало ўсяго. Скоціны было тогда пры Польшы очень многа. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я то помню, але их это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, а, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
В Софья Кабарыха з вёскі Паланечка Баранавіцкага району магла быць высланая разам з бацькамі, бо бацька быў настаўнікам, але сям'ю адстаялі сяляне.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, да, дом гэтакі мець увёўся, то ж враг савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змастярыў з наушнікамі, ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і аддаў і сараі, свае плугі, бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Другі жыхар Паланечкі памятае, як рабаваўся ў 39-м Паланецкі палац Радзівілаў.
Ну, бальшавікі, так, зачем было вынімаць окна? Ну, хай там пол где-то падганівілі, где-то что-то на потолке стропіла, но окна, двери, все здоровые, там же сотні дверей, сотні окон, это ж все растащили. Такой парк тут быў пры этом палаці, такой парк, ставы, все высажено, деревья, все... Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Несвіжі примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Жыхарка мястэчка Крашын, спадарыня Ганна, ў 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз. Але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже в спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь самых настоящих палякаў. Там легіянеры былі, сярод ночы прыехалі. И 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списки?
А мой батько любил родить, земли было много. Нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
После вересня 39-го года началось закрытие костелов и церквов. Про лёс костелу у Деркавщине Глыбоцкого района расповедая ахмістрыня спадарыня Юрия.
Костел – это вся наша жизнь. Да у ней совсем иначе люди были, как были верили. Как советы разгромили эти костелы, разгромили все чисто, что это дало? Пошла молодь у пьянку, у горелку, пошло разводы. Ну, а теперь уже очень трудно собрать это, что пропущенное. Что было у нас, еще продавали, платить податки. А были податки при Сталине. Такие податки на костел, как вы только знали. У нас 13 детей было, позабирали, как нас хотели вывезти. Мы уже тату забрали, ксенза забрали, всех и нас хотели вывезти. Разлучились и с татом, и все чисто. Ну, ой, я не могу, я плачу.
Кацярыне Каваленцы, жыхарцы вёскі Варганы, што пад Глыбокім, у 39-м годзе было 7 гадоў, але адзін эпізод дня 17 верасня назаўжды застаўся ў яе памяці.
Вы памятаеце, як сюды прыйшлі савет?
О, дуже добра памятаю.
Это было страшна ці іх?
Очень страшна. Это было дзіка. Армія, красная армія, яны ехалі на конях. Коні такія былі калхозныя. Вупраж была страшная. Не то, што як немцы шлі, так дзейсна было відна, што ідзе нейкая цывілізацыя. І тут выйшлі з цвітамі сустракаць. А ім не можна было гаварыць з намі. Ну і вот, значыць, адзін толькі чалавек, салдат, И подошел я. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Вот что.
Який смелый человек.
Смелый он сказал. Это дюный, как он так сказал. Как вы ведали, какая тут едете власть, вы плакали у всех.
Мне завжди дивять історії утекав заходніх білорусов у советский рай, бо по гэты бок мяжи усе ведали про большевицкие парадки. У сям'ї Катярини читали часопіс «За мяжой».
Открытая информация.
И при этом были подпольные комсомольцы.
Были.
Яны что, не верили в это?
Не-не-не, что вы. Пошло 3 человека, 3, которых сразу же у Минскую расстреляли. Вот их тогда сходу и расстреливали. Ой, свобода, там же свобода, боже мой, какая.
Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Молодечным, потомная наставница. И она добра памятая первые советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро или лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я это надыходила, это 39-е, за записочку. За огнем полечишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши беларусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спачатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разочаровацца, ад чаго? Выборы были першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык загрэзе, загрэзе. Ну так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Часлав Будревич, машинист из местечка Крулевщина, 39-й год, сустрел 14-годовым подлеткам. От высылки ихную семью выратовала батькова профессия машиниста. Будревич старейший кировал техниками, якія вывозили на усход кулаков, помежников, наставников, да інший ненадейный элемент.
Вот в 39-м году пришли, братскую рукой отпадали, ну и давай тут шерстить. Кто слово сказал, не нравится вообще у всех туды. Архангельск, область возили, мой батька возил. Кто не подобался, это одно. Второе еще что. Я не сволочи такие дал Сталин приказ. Сталин приказ, может, дал, может, и сталинят, и что. Шапки срывали с голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков. Ну, известно, шумные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, где человек у шляпи? Все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после Крулевщину?
Никто. Был более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики, коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках, теплушек никаких не было, абсолютно. А прошедшие люки, звери на эти самые, на закидки и на закрутку. И только что с дождь избитых лапки вот такие, для правки людям. Ну что, я значит, их тут хватали полночи, одежды ничего не давали. Урываются, штыками ломят двери, усывайте. Ну и у вагончики у гэты, а уже поезд прибудет, до Полоцка довезут, остановка ж поезд, паровоз этот в депо, другие ж дают. Приходят под двери стучать, мороженое или умерший есть? Говорят, есть, ага, открывай.
39-й год вот для Заходней Беларуси, Это была куда больше страшнейшая дата.
Страшнейшая, чем с немцем. Чем у немца? Страшнейшего не было и при немцах. Ну, уже немец, это ж немец. А то, что это наши считались и братья. Мы вот творили это.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.